Paartiin Dimokiraatummaa Itoophiyaa IDEFAN raabsa gargaarsa lammiiwwan hongeen miidhaman irratti loogiin geggeeffamaa jira jechuun ibsee jira. Gama biraan rakkoo Oromiyaa keessatti uumame furuuf mootummaan tarkaanfii humnaa fudhatu akka hatattamaan dhaabu hubachiiseera. Miidhaa qabeenyaaf lubbuu namaarra ga'e ka qoratu qaamni walabaa akka hundaa'u gaafate paartiin mormituu kun. Mootummaanis gama isaatiin rakkoo Oromiyaa keessaa kanaaf sababaan dhabamuu bulchiinsa gaarii ta'uusaaf kana sirreessuuf akka hojjetaa jiru beeksisuun isaa ni yaadatamaa jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Paartiin Dimokiraatummaa Itoophiyaa IDEFAN ibsi ejjennoo kaleessa baase dhimmootii biyyaa lama irratti ka fuulleffate. Kana keessaa tokko biyyattii keessatti hongee mudate ilaalchisuun ejjennoo inni qabu mootummaan lammiiwwan hongeen miidhamaniif gargaarsa godhu cimsee akkatti fufu ka gaafatu. Ittaansuudhaanis raabsii gargaarsaa kana hordofuudhaan raabsiin kun kan haqaaf loogiirraa walaba ta'uusaa mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Raabsii gargaarsaa kanarratti bulchaawwan loogii oofan qoratamanii tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu gaafannaa jedhu ibsichi kun. Miseensi hojii raawwachiiftuuf itti gaafatamaan qorannaa paartichaa obbo Waasiyuun Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin haalli kun eessa eessatti akka raawwatame ibsanii kanneen akka qobboo keessatti haalli loogii midhaan raabsuu kun jiraachuu tuqaniiru. Midhaan raabsamu xiqqaachuun rakkoosa guddaadha jedhan. Bulchitoonni naannoo ilaalcha siyaasaa qofaa otoo hin taane midhaan gargaarsaa xiqqoo dhufu namoota akka beekanitti firummaan raabsanii waan fixaniif kanneen biroo hankaakaa jedhan obbo Waasiyuun. Obbo Waasiyuunitti dabaluudhaan hongee yeroo ammaa taansee rakkoon uumame akkaataa qabiinsa lafaa ta'uu paartiin isaanii cimsee kan amanu ta'uu dubbatan.
ዋናው መሰረታዊ ችግር ያ ነው የኢትዮጵያ የመሬት ይዞታ እስካልተለወጠ ድረስ
ይሄ ብራኮምቡራ እንጉዳን ከነ አካታን ቀብንሰ ለፋ ኢትዮጵያ አንገንጅጅረምነቲ ቆና ቆፈቶን ታነ የሮአማ ከነከን አርጋጅሩ ወልት ቡይንሶ ሮሚያፍ በከወን ብሮት ሙለቱ ወልቀብሲዝነ ኢላሉኒ ደንዳማ ቆና አምቡላን አባለፋ አንገንታነቲ ረኳ ከሲፍሩን እንደንዳሙ mootummaan yoo barbaade lafa saarraa buqqisaa yoo barbaade immoo kabiraaf dabarsee kenna rakkoon buuraasa kana.
Mormii Oromiyaa keessaa ilaalchisee paartiin IDEFAN ejjennoo qabu bal'inaan ibseera. Kana keessaa mootummaan ilaalcha itti kennuu kan inni qabu dhimma kana gara tasgabbiitti fiduuf akkasumas tarkaanfii gara nagaatti geessan fudhachuudha jedhu obbo Waasiyuun.
Andanya mangist chigiruun lamaftaas. በሚል የሚወስደውን ያህል እርምጃ ባስቸኳይ ማቆም አለበት።
ተኮፋ ሞቱማን ረኮ ከነ ፍሩዳፍ ተርካንፊ ሁምና ፍደቶ ተተማን ጣቡቀባ ተርካንፊ ሁምናን በይን ጋሪን አርገሙ እንጅሩ ካንሞ ልቡናማ ሐለ ከናን በዴ ከቆረቱ ቃመ ወለባብ ስሪተይ ጣቡዳን በይሳው መተት በክሱ ቀባ እንኒ ሰደፋን ሞቱማን ቃሞተ ጥሚሳ ነይላለ ተጀደን ወሊን መሪያቃ ገገሱ ቀባ balbala cufatee kaadireewwan isaa qofa walitti qabuudhaan marii fakkeessaa geggeessuun furmaata ta'uu hin danda'u rakkoo kanas furuu hin danda'u marii sirrii geggeessuurraa bayee argamus simachuu qaba mootummaan kun.
Mootummaan badii uumame maraaf itti gaafatama fudhachuusaa obbo Waasiyuun tuqanii itti gaafatama qaamni fudhate seeraanis gaafatamuu qaba. Kanaafis itti gaafatama seeraatu irra jiraa jedhan rakkoo uumame kana salphisuudhaan dhabamuu bulchiinsa gaarii jedhee akka bira darburraa mootummaan akka of qusatu ibsee ejjennoo paartii IDEFAN kun yaadachiiseera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.